Qalampirdan gapiramiz. Polsha futbol ittifoqi prezidenti Chezare Kulisha mamlakat terma jamoasi 2022-yilda Qatarda bo'lib o'tadigan jahon chempionatida ishtirok etish huquqi uchun Rossiya terma jamoasi bilan play-offda o'ynash niyatida emasligini ma'lum qildi. Polsha terma jamoasi play-offda Rossiya termasi bilan o'ynash niyatida emas. Bu yagona to'g'ri yechim. Biz Shvetsiya va Chexiya federatsiyalari bilan FIFA'ga umumiy pozitsiyani taqdim etish bo'yicha muzokaralar olib bormoqdamiz deb yozdi Kulisha Twitter'dagi sahifasida. Avvalroq Polsha, Shvetsiya va Chexiya futbol uyushmalari 2022-yilgi jahon chempionati saralashning play-off bosqichi uchun Rossiyaga bormasliklarini ma'lum qilgandi. Eslatib o'tamiz, jahon chempionati 2022 uchun yarim final play-off o'yinida Shvetsiya Chexiya bilan o'ynaydi, Rossiya esa Polsha bilan uchrashishi kerak. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida. Tezkor va qiziqarli sport xabarlarini Telegram kanalimizda ham kuzatib boring.